Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 18:54։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ցանկանում է ձեզ առողջություն և հրավիրում է ծանոթանալ հոկտեմբերի 4-ի իրանական 1402 թվի մեր ամսի 12-ի ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Շորիքշաբթի երեկոյան Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որից հետո ձեզ կհրավիրի լսել քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն կխոսի Մուստաֆա Մրցանակի մասին, իսկ իրանցի հաջողականանց մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Քեհանորա թերթագրում է, Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է վերջին երկու տարվա ընթացքում շահագործման են հանձնվել $20 միլիարդ արժողությամբ վերադասային և ստորադասային կիսավարտ նախագծեր, ինչի շնորհիվ նավթարդյունաբերության աճն այս գարնանահասել է 19.5%-ի։ Ջավատոջին նշել է, այս նախագծերի կյանքի կոչմամբ իրականացվել են նավթի, գազի, նավտամտերքների արտադրման, նավտավերամշակման նախագծերի և բոսավառման գազերի հավաքագրման աշխատանքներ։ Իրանի վիճակագրական կենտրոնի տվյալներով այդ նախագծերի իրագործումը պատճառ է դարձել, որ այս տարվա գարնանը նավթ արդյունաբերության աճը հասնի 19.5%-ի։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է, վերջին տարիներին սիոնիստական ռեժիմի հետ արաբական երկրների, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների կարգավորման հարցը եղել է սիոնիստական ռեժիմի, Միացյալ Նահանգների և տարածաշրջանի որոշ արաբական երկրների ղեկավարների օրակարգում։ Այս ծրագիրը, որը սկսվել է Թրամփի նախագահության օրոք, որպես դարի գործարքի ռազմավարություն, իսկ այժմ շարունակվում է Իբրահիմի նախագծի անվան տակ, նպատակ ունի Պաղեստինի հարցը լուծելու պատճառաբանությամբ Միացյալ Նահանգների ճնշումների և այդ երկրներին Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի կողմից խոստացված զիջումների միջոցով ռազմավարական փակուղուց փրկեն սիոնիստական ռեժիմը, որն ըստ նրա ղեկավարների խոստովանության իր կյանքի վերջին տարիներն է ապրում։ Կարդում ենք ջավանորաթերթում, իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը տեղեկացնում է, թեև ուկրաինական պատերազմից և այն մաշողական պատերազմ դառնալուց հետո Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի միջև լարվածության աճը կանխատեսելի էր, սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամ 15 եվրոպական երկրների վերջին քայլը հակաօդային պաշտպանության համատեղ վահանց ստեղծելու հարցում այնպիսի հարց չէ, որը կարող ես գնահատել ու վերլուծել որպես հասարակ իրադարձություն։ Ըստ էության խնդիրը կայանում է նրանում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական 15 երկրներ մտադիր են ուժեղացնել հակաօդային պաշտպանության իրենց համակարգը Ռուսաստանի ռազմական ուժերին դիմակայելու նպատակով։ Ամերիկան դեմ է Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի սրտում համաեվրոպական գաղափարների իրականացմանը, թեև ՆԱՏՕ-ի 15 եվրոպական անդամների սիներգիան արվել է նրանց ընդհանուր աշխարհագրության պատճառաբանությամբ, սակայն իրականում այն համարվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի շրջանակներում եվրոպական ինտեգրման հազվադեպ դրսևորումներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների համար հստակ է, որ նման ակցիան ուղված չէ եվրոպացիների կոլեկտիվ սիներգիային Մոսկվայի դեմ, դրա մյուս կողմում նկատելի է ՆԱՏՕ-ի կառուցվածքի շրջանակում կամ դրանից դուրս համաեվրոպական ռազմա անվտանգային դաշինքների ամրապնդման ձգտումը։ Իսկ Քեհանորաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարն փաստելով Ռուսաստանի դեմ Վաշինգտոնի զսպողական ուժի վերացումը նշել է, որ Իրանն այժմ ավելի ուժեղ է և հարուստ է Վաշինգտոնի նախորդ վարչակազմի ժամանակահատվածի համեմատ։ Մայք Պոմպեոն հունական Կասմիրինի թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները թուլացել է ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Իսկ այժմ թերթենք հայաստանյան լրատվակայքերը, Նյուզ Գետեմը գրում է, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ալիևը հրաժարվել է մեկնել Իսպանիա հանդիպելու Փաշինյանին։ Արմենպրես Գետեմը գրում է, Ֆրանսիայի սենատի նախագահ հետնիկ զտում է որակել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ադրբեջանի ագրեսիան։ Իսկ Պանորամա Գետեմը գրում է, որ Մարիա Զախարովան ասել է, նրանք Պրահայում և Բրուսելում Հայաստանին համոզեցին մոռանալ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին։ Իդեպ Մարիա Զախարովան նրանք ասելով պետք է ընդգծում է, որ դա եվրոպական երկրներն էին։ Պանորամա Գետեմը նաև գրում է, որ Հայաստանի համար կարևոր որոշումներ են ընդունվում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը հանդիպել են Իրանի նախագահի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Կովկասյան ճգնաժամը կարող է լուծվել ներքին դերակատարների և հարևանների մասնակցությամբ։ Թեհրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման, հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Իրանը չի հանդուրժի տարածաշրջանի երկրների միջև ներկայի սահմանների ցանկացած փոփոխություն, այս մասին ասել է Խարազի։ Եթե իմ հրաժարականով բոլոր մարտահրավերները կհասցեագրվեն, կանեմ հաջորդ վայրկյանին, բայց տեղի կունենա հակառակը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մոհամմադ Ջամշիդին հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլա Ռայիսի հետ առանձին հանդիպումներում մանրամասն զեկույցները ներկայացրել Կովկասի զարգացումների վերաբերյալ։ Ջամշիդի խոսքով Ռայիսին երկու հանդիպումներում էլ ընդգծել է, Զանգեզուրի միջանցքը տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության հարթակն է և երկրների ազգային անվտանգության դեմ ուղված սպառնալիք, ինչին Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես դեմ է։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպումից հետո Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Թվիթերյան գրառման մեջ նշել է, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել են, որ Կովկասյան ճգնաժամը կարող է լուծվել տարածաշրջանի ներքին դերակատարների և հարևանների մասնակցությամբ, երեքին գումարած երեք ձևաչափով։ Մտահոգություն հայտնելով Ղարաբաղի փախստականների վիճակի վերաբերյալ, ես Իրանի պատրաստակամություն եմ հայտնել մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Արմեն Գրիգորյանը երկու շաբթի օրը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Հոսեյն Բաղերին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածության նվազեցման գործում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշել է, որ հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձություններն ազդում են տարածաշրջանի անվտանգության վրա և ընդգծել, որ այս տարածաշրջանում լարվածության շարունակումը չի բխում Հայաստանի, Ադրբեջանի և տարածաշրջանի այլ երկրների շահերից։ Նա նաև կոչ արել միջոցներ ձեռնարկել այս տարածաշրջանում վեճերի և լարվածության կարգավորման համար։ Մոհամմադ Հոսեյն Բաղերին հայտարարել է, Իրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահման, շեշտելով, որ որևէ երկրի պաշտպանունակության բարելավման հետևում չպետք է լինի որևէ ագրեսիվ նպատակ կամ մտադրություն։ Տարածաշրջանում խաղաղությունն ու հանգստությունը բխում են բոլոր երկրների շահերից եւ տարածաշրջանում անվտանգությունը պետք է ապահովի տարածաշրջանի երկրների կողմից։ Իսկ արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայությունը հակասում է տարածաշրջանում խաղաղությանը, ընդգծել է նա։ Գրիգորյանը իր հերթին ներկայացրել է Կովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ զեկույց։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարը, լուսաբանելով Կովկասյան տարածաշրջանում տիրող ճգնաժամը, հայտարարել է, Իրանը չի հանդուրժի տարածաշրջանի երկրների միջև ներկայիս սահմանների ցանկացած փոփոխություն։ Ի պատասխան այն հարցին, թե ինչպիսին է Իրանի ռազմավարությունը Կովկասյան ճգնաժամի հարցում, Սեյեդ Քյամալ Խարազին ասել է. «Անկասկած, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծմամբ փոխվել են Կովկասի հավասարումները, և պետք է տեսնել, թե ինչպես կարելի օգնել այս ազգային տարածաշրջանի մյուս խնդիրների լուծմանը»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը ժամանակին այս տարածաշրջանը ընդգրկում էր իր տարածքում, ընդունելով նախկին խորհրդային միության փլուզումից հետո ստեղծված պայմանները, հարազատ հորպես միշտ ազգայուն է եղել այս տարածաշրջանի զարգացումների, հատկապես նրա աշխարհագրական փոփոխության նկատմամբ։ Խարազին հավելել է, այդ իսկ պատճառով Իրանը ի սկզբանե Ղարաբաղի տարածաշրջանը համարել է Ադրբեջանի Հանրապետության մաս, և նույնիսկ Ադրբեջանի Հանրապետության հանգուցյալ նախագահ Հեյդար Ալիևի օրոք սպառազինական օգնություն էր առաջարկել այդ երկրին գրավյալ տարածքների ազատագրման համար։ Նույն կերպ Իրանը չի հանդուրժի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ցանկացած հատվածի օկուպացում և ընդգծում է տարածաշրջանի երկրների միջև առկա սահմանների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ի պատասխան այն հարցին, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ է լինելու Զանգեզուրի միջանցքի ճակատագիրը, Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարն ասել է, Բաքուն, Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Զանգեզուրի միջանցքը պահանջում էր Հայաստան Ղարաբաղին կապող Լաչինի դիմաց, որը գտնվում էր Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Այժմ, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծվել է, բնականաբար Լաչինի միջանցքն այլևս չունի այդ նշանակությունը, հետևաբար որևէ արդարացում չկա նման փոխադարձ միջանցք պահանջելու համար։ Իհարկե, երկրները տարանցիկ համագործակցության շրջանակում կարող են իրենց կապի ուղիները տրամադրել իրենց հարևաններին, և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև նման համագործակցությունը նույնպես պաշտպանելի է, սակայն անհրաժեշտ չէ նման կապ հաստատել սպառնալիքի և օկուպացիայի միջոցով։ Նրա խոսքով, քանի որ Իսլամական Հանրապետությունը գիտակցում է Նախիջևանը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքին միացնելու կարևորությունը, մտադիր Ադրբեջանի Հանրապետության համար նման կապ ապահովել Իրանի տարածքով։ Ուստի Բաքվի հետ համաձայնության է եկել Իրանի ու Հայաստանի հարևանությամբ Ադրբեջանի հարավային հատվածում գտնվող Զանգիլանի տարածքում Աղբանդ գյուղից մինչև Նախիջևանի Օրդուբադ քաղաք 55 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգից կառուցել։ Խարազինի պատասխան այն հարցին, թե ներկա ազգային իրավիճակում ինչպես կարելի է խոսել հաշտեցման մասին ասել է, երբ պատերազմի փոշին նստի, հարևանների պարտքն է օգնել տարածաշրջանում խաղաղություն և անդոր հաստատելուն, քանի որ ճգնաժամի շարունակության ու անարդար պահանջների հետևանքով ի վերջո կտուժեն նաև իրենք։ Ըստ այդմ, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, տարիները, որ ներկայացրել է 3+3 ձևաչափով հանդիպում անցկացնելու առաջարկը, հարավային Կովկասի 3 երկրների՝ Ադրբեջան, Հայաստան և Վրաստան, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանի 3 մերձավոր հարևանների՝ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ, տարաձայնությունների կարգավորման և Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղիները քննարկելու նպատակով։ Նա հավելել է, վերջերս Իրանը իր բարյացակամ դերակատարության շրջանակում փորձում է նման հանդիպում կազմակերպել Թեհրանում Իրանի արտգործնախարարության կողմից։ Նման հանդիպման անցկացումը անշուշտ կարող է նպաստել տարաձայնությունների լուծմանը և Կովկասյան տարածաշրջանի շահերից բխող որոշումների կայացմանը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ աթոռից կարճած չէ։ Պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե իր հրաժարականով բոլոր մարտահրավերները կհասցեագրվեն, սակայն վստահ է, որ դա անելու դեպքում տեղի կունենա հակառակը։ Վարչապետն այս մասին ասել է ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանին։ Անդրադառնալով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանի տեսակետին, թե վարչապետը կարչել է աթորից, Փաշինյան ասաց, իրականությունը ուղիղ հակառակն է։ 2021 թվականին ես հրաժարական եմ տվել, որ հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար դուր բացեմ այդ իրավիճակում արտահերտ ընտրությունների միջոցով որոշելու, թե ով է Հայաստանի վարչապետը։ Սյունիքի մարզպետը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի դեսպանի հետ։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը հոկտեմբերի 3-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը նշել է, որ շատ կուզենար առաջին անգամ մարզպետին հանդիպել այնպիսի իրավիճակում, որը չհամընկներ այսօրվա իրավիճակին, որն իրենց համար էլ ցավալի է։ Խոսքը քաղաքական հարցերի մասին չէ, այլ մարդասիրական բնույթի։ Դեսպանը տեղեկացրել է Թեհրանի կողմից Սյունիք ուղարկված մարդասիրական աջակցության մասին, նշելով, որ դա առաջնային օգնություն է ու մարզպետի ցանկացել է լսել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հրատապ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ կարիքների մասին, որպես Իրանից ուղարկվող հետագա աջակցությունը առավել տեղին ու նպատակահարմար լինի։ Դիվանագետը նաև տեղեկացրել է, որ մինչ այս հանդիպումը տեղահանված մի քանի ընտանիքների է հանդիպել։ Ռոբերտ Ղուկասյանը շնորհակալություն է հայտնել այցի ու նաև հումանիտար օգնության համար, հույս հայտնելով, որ հետագա հանդիպումներում կկարողանան խոսել այլ ծրագրերի համագործակցության ու զարգացման նախաձեռնությունների մասին։ Պատասխանելով բարձրաստիճան դիվանագետի հարցերին, մարզպետը ներկայացրել է Սյունիքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մարդկանց ընդունելու, աջակցելու, տեղավորելու, ճանապարհելու բարդ գործընթացը։ Նաև այս համատեքստում այն առաջնահերթ ու հետագա կարիքները, որոնց լուսման ուղղությամբ ցանկալի կլինի համագործակցությունը իրանական կողմի հետ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր, որոնք վերաբերում էին տնտեսությանը, անվտանգությանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը և այլն։ Մեհդի Սոբհանին նշել է, որ Իրանի կողմից մարզում իրականացվող շինարարական ու այլ աշխատանքներում կձգտեն աշխատանքի ընդունել նաև բռնի տեղահանված անձանց, լուծելով նրանց զբաղվածության հարցը։ Ռազմավարական հարցերով փորձագետ Մուհամմադ Նադիմին Իրան օրաթերթի հետ զրույցում անդրադարձել է միջանցքների վերաբերյալ Իսլամական Հանրապետության 13-րդ կառավարության տեսակետին և այն գնահատել որպես խելացի քաղաքականություն, հիմնված Իրանի աշխարհագրության պահանջներից բխող իրատեսական մոտեցման վրա։ Փորձագետը նշել է, պարոն Ռայսի կառավարությունը վարում է խելացի արտաքին քաղաքականություն։ 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման վրա։ Պարոն Ռայսին ոչ միանշանակ դիրքորոշում ուներ ՀԳՀԾ-ի կապակցությամբ, սակայն երկրի արտաքին քաղաքականության նորակարգում ներառեց հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը։ Նադիմին նշում է, պետք է խոսել նաև միջանցքների մասին, որոնք կարող են կապել երկրները։ Իրանի դերը այլ միջանցքների համեմատ ավելի մեծ է։ Նախ մենք պետք է փորձենք կապել բոլոր երկրները։ Իրան կատարած այցի ժամանակ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետը հայտարարեց, որ կա մեծ հնարավորություն և կարողություն, որը կապում է Ռուսաստանը հարավային Ասիայի երկրներին։ Այս մեծ հնարավորությունը պայմանավորված է հյուսիս, հարավ և արևելք արևմուտք միջանցքներով, որոնք կարող են հասնել արաբական երկրներ և նույնիսկ աֆրիկյան տարածաշրջան, և դա Իրանի աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ է։ Փորձագետը Զանգեզուրի միջանցքի մասին ասել է, այս միջանցքի շուրջ լարվածությունը ստեղծելը լիովին համահունչ է արևմուտքի քաղաքականությանը։ Դա նշանակում է լարվածությունը ստեղծել իրանական բարձրավանդակում։ Իրանական բարձրավանդակը Աֆղանստանի, Պակիստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի միջանկետքի մի մասն է, որոնց միջև կապը Միացյալ Նահանգները փորձում է կտրել լարվածություն հրահրելով։ Նա հավելել է, Իրանը միայն միջանցքային տեսակետ չունի այս հարցում, Իրանը ունի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հետ կապվելու երթուղիներ և բազմաթիվ այլ ընտրանքային երթուղիներ Զանգեզուրի միջանցքի համար, և այժմ էլ կարող է առևտուր անել Կենտրոնական Ասիայի հետ Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի նավահանգիստներով և Վրաստանի տարածքով։ Ռազմավարական հարցերով փորձագետն ասել է, Կովկասը ՆԱՏՕ-ի և Արևմուտքի ներկայությունից պաշտպանելու համար Իրանի և Ռուսաստանի միջև պետք է ամբողջական ընդհանուր տեսակետ եւ կոնսենսուս հաստատվի Թուրքիայի ներկայիս մտեցումը սահմանափակելու համար։ Նա նշել է, Իրանը տեղակայված է առանցքային ճանապարհի վրա, ունի աշխարհի բնական ռեսուրսների 9% աշխարհագրական դիրք, որը կապում է 3 մայրցամաքների բոլոր երկրները, եւ նա աշխարհի գրեթե ամենաանկախ երկիրն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց ուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ղարաբաղի զարգացումները, Բաքուն ձերբակալում է Ղարաբաղի հայ քաղաքական գործիչներին. Ադրբեջանական և հայկական լրատվամիջոցները ամեն օր հաղորդում են Ստեփանակերտում Ղարաբաղցի մի շարք հայ քաղաքական գործիչների ձերբակալության մասին։ Պարզից էլ պարզ է, որ Ղարաբաղում բնակվող հայ քաղաքական գործիչների ձերբակալման գործընթացը չի համընկնում Բաքվի պաշտոնյաների, հատկապես Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի առերևույթ դրական և կարուցողական հայտարարություններին, և դա ավելի է խաթարում Ադրբեջանի նախագահի իմիջը հասարակական կարծիքի մոտ։ Նշենք, որ նախորեին ձերբակալված և Բաքու տեղափոխված Արայիկ Հարությունյանը, որը ծառայել է Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, արդեն հարցաքննվել է։ Նշենք, որ Հարությունյանից բացի ձերբակալվել և Բաքու են տեղափոխվել Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը և Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Արցախի Հանրապետության վերջին 5-րդ նախագահ Սամվել Շահրամանյանի մասին դեռևս հստակ տեղեկություններ չկան։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող տասնյակ հազարավոր հայեր իրենց և իրենց ընտանիքների անորոշ ապագայի վախից այժմ զանգվածաբար հեռանում են իրենց հայրենիքից դեպի Հայաստան։ Միջդեռ Բրյուսելում և Վաշինգտոնում շատերը պնդում էին, որ զարմացած են Իլհամ Ալիևի կառավարության կողմից ուժի կիրառումից։ Սակայն օրակարգում ներառվեց Իլհամ Ալիևի կառավարության ռազմական գործողությունը Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Դա այն դեպքում, երբ հայերն ասում են, որ թվային դարաշրջանում պատերազմական հանցագործությունները թաքցնել են, այնքան էլ հեշտ չէ և մեղավոր պետք է դատվի։ Երևանի կառավարության որոշ պաշտոնյաներ և նույնիսկ քաղաքական ու իրավական փորձագետներ համոզված են, որ Ղարաբաղի հայերը կարող են փոխհատուցում պահանջել Ադրբեջանի Հանրապետությունից։ Որովհետև Իլհամ Ալիևի կառավարության սպառնալիքների պատճառով նրանք այլ ելք չունեին, քան Ստեփանակերտում լքել իրենց տները։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը քննադատել է Լեռնային Ղարաբաղում միավորված ազգերի կազմակերպության առաքելության աշխատանքը, շեշտելով, որ առաքելությունը օրինականացրել է Ադրբեջանի կողմից իրականացված զանազան հանցագործությունները։ Այդ մասին Մարուկյանը գրել է X սոցիալական հարթակում։ Լեռնային Ղարաբաղում այսպես կոչված ՄԱԿ-ի առաքելությունը արեց հնարավոր ամեն բան օրինականացնելու Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից իրականացված էթնիկ զտումները, կամայական ձերբակալությունները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը և այլ հանցագործություններ։ Այս մարդիկ բարկաբեկում են ՄԱԿ-ը որպես ինստիտուտ։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ այդ ներկայացուցիչների գործունեության վերաբերյալ միավորված ազգերի կազմակերպության հետաքննությանը, գրել է նա։ Նշենք, որ օրերս ՄԱԿ-ի առաքելությունը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին և որոշելու բնակիչների հումանիտար կարիքները։ Նկատենք, որ այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղն արդեն գրեթե հիասթափված էր Ադրբեջանի սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը բռնի տեղահանվեց։ Երևանի իշխանությունները խստորեն իրենց դժգոհությունն են հայտնել Ղարաբաղում քաղաքացիական կենտրոնների ոչնչացման նկատմամբ ՄԱԿ-ի առաքելության ցուցաբերած անուշադրության կապակցությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված արցախահայերի թիվը գերազանցել է 100,000-ը։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի թիվը ըստ տարածաշրջանում մնացած մարդկանց կարող է տատանվել 50-ից 1000-ի սահմաններում։ Այնուամենայնիվ ՄԱԿ-ի պատվիրակության կողմից քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ավերածությունների եւ Լաչինի ճանապարհով հայերի արտագաղթի նկատմամբ ցուցաբերված անուշադրությանն ու հայտարարություններին խիստ արձագանքել են Հայաստանի իշխանությունները։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն ավարտում է աշխատանքը եւ ձեզ մաղթում է ամենայն բարիք, բարի գիշեր։
Անդրադարձ Ալ-Մուստաֆայի անվան 5-րդ մրցանակաբաշխությանը։
Իրանական Մեհրամսի 6-12-ը, սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 4-ը իսլամական քաղաքակրթության կարևորագույն կենտրոններից համարվող պատմամշակութային սպահան քաղաքը հյուրընկալում է Մուստաֆայի անվան 5-րդ մրցանակաբաշխությունը, որը կայանում է Չելսոթուն պալատում։ Մուստաֆայի անվան մրցանակաբաշխության 5-րդ շրջանի մրցանակների շնորհման միջոցառումը տեղի ունեցավ 27-ի Մեհրամսի 10-ին հոկտեմբերի 2-ին այս քաղաքում Իրանի եւ տարբեր երկրների հազարականավոր գիտական գործիչների ներկայությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցել են նաեւ 130 հյուրեր աշխարհի 30 երկրներից, այդ թվում գիտության եւ տեխնոլոգիաների քաղաքակրթություն, մշակողներ, գիտնականներ, բարերարներ եւ մեդիայի ոլորտի 15 ակտիվիստներ Թուրքիայից, Մալազիայից, Ալժիրից, նաեւ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գործադիր տնօրեններ։
Մուստաֆայի մրցանակը գիտության եւ տեխնոլոգիայի մրցանակ է, որը Իրանի կողմից շնորհվում է իսլամական աշխարհի լավագույն գիտնականներին։ Մուստաֆայի գիտական մրցանակի հիմնադրման եւ շնորհման գաղափարն առաջին անգամ առաջարկվել է իրանական 1390-ականների սկզբին։ Նպատակներ ճանաչել եւ գնահատել իսլամական երկրների գիտնականների ջանքերն աշխարհում գիտության եւ տեխնոլոգիայի զարգացման գործում։ Համաշխարհային 300 մրցանակների գիտական ուսումնասիրությունից եւ այդ մրցանակների չափանիշների վերանայումից հետո Մուստաֆայի մրցանակը ձևավորվեց որպես եւ միջազգային հեղինակավոր մրցանակ։ Մուստաֆայի մրցանակը 2 տարին 1 շնորհվում է իսլամական աշխարհի առաջատար գիտնականներին եւ հետազոտողներին։
Այս մրցանակի անվանումը վերցված է իսլամի մեծ մարգարեի տիտղոսներից մեկից Մուստաֆա, որը նշանակում է ընտրյալ։ Իսլամի մարգարե Մուհամմադ Մուստաֆան հետևելով Ղուրանի աստվածային խոսքին մեծ ուշադրություն է դարձրել Ոսմանը եւ գիտության ու գիտելիքի ձեռքբերումը բարձր է գնահատվել նրա կողմից։ Առաջին աստվածային այանները, որոնք հայտնվեցին Իսլամի մարգարե Մուհամմադ Մուստաֆայի առաքինի հոգուն, կարդալու հրավերն էր։
Կարծա քո Տիրոջ անունով, ով արարել է բոլոր արարածներին, նա ով մարդուն ստեղծել է արյունից։ Կարծա, քանի դեռ քո ամենազոր Տերն ամենա ողորմածն է, նա ով գրչով սովորեց եւ մարդուն սովորեցրեց այն, ինչ նա չգիտեր։ Ալախ Սուրայի 1-5-րդ այաներ։
Մուսուլմանների աստվածային գրքում Սուրբ Ղուրանում ամենակարող աստված մարդկությանը միշտ կոչ է անում բանականության եւ մտածելու։ Ղուրանը գիտելիքը համարում է լույս, իսկ տգիտությունը խավար։ Իսլամական ավանդություններում նշվում է նաեւ, որ իմաստությունը հավատացյալի կորուսիալն է, եւ Մուհամմադ Մարգարեն մարդկանց գնահատելու չափանիշը համարել է նրանց տգիտությունն ու գիտելիքը եւ ասել է.
ամենաարժեքավոր մարդիկ ամենագիտնականներն են, իսկ ամենաանարժան մարդիկ ամենաանգրագետները։
Իսլամի տեսակետից գիտությունը եւ կրոնը նման են թռչնի երկու թևերի, որոնք միասին կարող են խաղաղություն եւ հանգստություն պարգեւել մարդուն եւ մարդկային հասարակությանը։ Գիտությունը իր էությամբ գերագնահատված է։ Գիտությունը գալիս է բանականությունից, իսկ բանականությունը բարձր ու հստակ դիրք ունի։ Հետևաբար չկա օգտակար կամ անպետք գիտելիք կամ լավ ու վատ գիտելիք։ Գիտության կիրառման եղանակն է որը կարող է այն դարձնել օգտակար կամ անօգուտ։ Կրոնը ճանաչողության համակարգ է, որը կարող է հստակեցնել գիտության ուղղությունը, որպեսզի մարդ արարածը և մարդկային հասարակությունը չմատնվի դժվարությունների։ Մալայզիացի փիլիսոփա և իսլամագետ դոկտոր Մուհամմադ Ալ-Նաղիբ բեն Ալի Ալ-Ատասի կարծիքով արևմտյան գիտությունը այն պատճառով է շեղվել իր նպատակից, քանի որ հեռացել է Աստծուց։ Գիտությունների ակադեմիայի փոխնախագահ և Մուստաֆա Մրցանակի գիտական աշխատանքային խմբի ղեկավար դոկտոր Ալի Ակբար Սալիհին, բացատրելով այս գիտական մրցույթի նպատակները, ասում է.
Մուստաֆա մրցույթի մրցանակը շնորհվում է այն գիտնականին, ով օգտակար գիտելիքներ է արտադրել տարբեր ոլորտներում։ Այս մրցանակի հիմքը և գիտություն է, և գիտնականը։ Գիտնական, ով հետամուտ է եղել գիտությանը և կատարել հայտնագործություն, որը մարդկությանը բերել է բարորություն և օգտակար եղել տարբեր ոլորտներում։ Այն ընթացել է գիտելիքի սահմաններում և հասել օգտակար տեխնոլոգիայի և ազդում է մշակույթի ու հասարակության վրա։ Այս գիտնականը պետք է ունենալ լավ համբավ տիրապետի տեխնիկական հմտություններին, ուժեղ հաղորդակցման հմտություններ ունենա, լինի մոտիվացված և ակտիվ։ Քանի որ գիտության սահմաններն անսահման են, Մուստաֆա մրցանակը նախատեսված է գիտության և տեխնոլոգիայի 4 ոլորտների ներառյալ հաղորդակցության և տեղեկատվության, կենսաբանական և բժշկական գիտությունների, նանոգիտության ու հիմնական գիտությունների և ճարտարագիտության համար։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մասնավոր հաղորդում Ալ Մուստաֆայի անվան 5-րդ մրցանակաբաշխությանը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մուստաֆա մրցանակը տրվում է 2 տարին 1 անգամ նշված ոլորտներում իսլամ աշխարհի լավագույն գիտնականներին։ Մրցանակը ներառում է արցան, գնահատագիր և հատուկ նվեր 500,000 ԱՄՆ-ի դոլարի չափով և տրվում է հաղթողներից յուրաքանչյուրին անհատապես կամ համատեղ։ Այս մրցանակի կանխիկ գումարը տրամադրվում է Մուստաֆա հիմնադրամի ներդրումային հիմնադրամից և նվիրատվություններից, և կառավարությունը որևէ դերակատարություն չունի դրա ֆինանսավորման մեջ։
Մուստաֆա հիմնադրամը ձգտում է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ տեխնոլոգիաների սեփականատերներն ու դիմորդները կարող են ներկա գտնվել իսլամական երկրներում և ներկայացնելով իրենց ձեռքբերումներն ու կարիքները, առիթ ստեղծել առավել համագործակցության համար։ Մուստաֆա հիմնադրամի նպատակն է բացահայտել և ներկայացնել իսլամ աշխարհի լավագույն գիտությունն ու տեխնոլոգիաները։ Դա կատարվում է գիտական և տեխնոլոգիական նախագծերի գնահատման և իսլամական աշխարհի լավագույն գիտնականներին ու մասնագետներին մրցանակների շնորհման միջոցով։ Այլ խոսքով, այս մրցանակում մարդիկ իրենք չեն առաջադրվում և ականավոր կամ ակնհայտ գիտական մի հաստատություն է կարող մրցանակի ձեռնացուների ներկայացնել կամ գիտական ցուցանիշի ձեռքբերումները դիտարկվում է և ներկայացվում են մրցանակաբաշխության քարտուղարության կողմից։
Մուստաֆա մրցանակի թեկնածուները ընտրվում են աշխարհի տարբեր շրջաններից։ Մրցանակին կարող են թեկնածություն դնել և մուսուլման, և ոչ մուսուլման գիտնականներ, ովքեր ունեն իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների քաղաքացիություն, և կամ գիտնականներ, ովքեր գիտական նշանակալի համագործակցություն ունեն իսլամական երկրների հետ։ Ընտրված աշխատանքները պետք է լինեն գիտելիքների և նորարարության սահմաններում և ունենան ինքնատիպություն, օրիգինալությունն ու նախադեպ չունենալը մրցանակի չափանիշներից են։ Ընտրված ստեղծագործությունները պետք է լինեն գործնական և ունենան կոնկրետ արդյունքներ մարդկանց կյանքում և գիտության ու տեխնոլոգիայի զարգացման մեջ։
Մուստաֆա մրցանակն անցկացվում է միասնության շաբաթվա և Սուրբ Մարգարեի ծննդյան հիջրեցի Ռաբիուլ ավվալ ամսի 12-ից մինչև 17-ի ժամանակահատվածում։ Այս տարի Մուստաֆա մրցանակաբաշխության 5-րդ շրջանում նկատի առած ոլորտների ավելի քան 2600 Գիտական ֆայլերի շարքում 202 միջազգային դատավորների կարծիքը ստանալուց հետո վերջնական ընտրության մեջ ընտրվեցին 3 հոգի, ովքեր տեղաբնիկներ են, եւ 2 ընտրված անձիկ, ովքեր իսլամական երկրների բնիկներ չեն եւ ընտրվել են որպես այս մրցակաբաշխության հաղթողներ։ 2023 թվականի ոչ տեղացի հաղթողների անվանակարգում միասնաբար մրցանակ են արժանացել եգիպտացի գիտնական եւ կանադայի քունիսի համալսարանի պրոֆեսոր Ահմադ Հասանը, ծրագրային պահեսների ուսումնասիրություն MSR հետազոտական թեմայով եւ տեղեկատվական ու հաղորդակցական գիտություն եւ տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Նաեւ Harvard համալսարանի իրանցի դասախոս պրոֆեսոր Օմիդ Ֆարոխզադա պոլիմերային նանոմաստիկների վրա հիմնված նոր դեղամիջոցների նախագծման, մշակման եւ կլինիկական գնահատման վերաբերյալ հետազոտություններով կենսաբանական ու բժշկական գիտության եւ տեխնոլոգիայի բնագավառում։
Իսլամական երկրներում ապրող ընտրյալների բաժնում ընտրվել են Լիբանանում ծնված Բեյրութի համալսարանի դասախոս պրոֆեսոր Սամիա Ջեյխորին, կենսաբանական եւ բժշկական գիտության եւ տեխնոլոգիայի բնագավառում MS հիվանդության բուժման նոր մոտեցումներ, պաթոգեն գործոնների եւ դրա կարգավորման մեխանիզմների բացահայտում աշխատությամբ։ Թուրքիայում ծնված Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Աբու Դաբի Նյու Յորքի համալսարանի դասախոս պրոֆեսոր Մուրադ Յուսալը տեղեկատվության եւ հաղորդակցության ոլորտում օպտիկական անլարկ կապի տեխնոլոգիայի ստեղծագործությամբ նաև Կամբոջիայում ծնված եւ Մալազիայի տեխնոլոգիական համալսարանի դասախոս եւ ֆակուլտետի ռեկտոր պրոֆեսոր Ահմադ Ֆուզի Իսմայելը հիմնական գիտությունների եւ ճարտարագիտության բնագավառում թաղանդի տեխնոլոգիաների կիրառման մշակում աշխատությամբ։
Հարկ է նշել, որ բացի հիմնական առողությունից անցկացվելու է նաև մի շարք գիտական միջոցառումներ, այդ միջոցառումներից են գիտության և տեխնոլոգիաների փոխանակման ծրագրերի STEP ժողովները, որն անցկացվում է Իրանի համալսարանների ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ու այս ոլորտի մի շարք առաջատար գիտնականների ու շահագրգիր կողմերի աջակցությամբ։ STEP-ի կարևոր գործառույթն է իսլամական աշխարհի ականավոր գիտնականների ներկայությամբ ուսումնասիրել իսլամական աշխարհի հիմնական մարտահրավերները։ Այս ծրագրի իրականացման նպատակն է զարգացնել իսլամ աշխարհի գիտնականների հաղորդակցման ցանցը միջազգային միջոցառումների անցկացման տեսքով, ենթահողը ստեղծել իսլամական երկրներում սիներգիայի ստեղծման ու համագործակցության զարգացման եւ գիտական ու տեխնոլոգիական գործնեության զարգացման համար։
Նկատի առնելով Մուստաֆա մրցանակաբաշխության 5-րդ շրջանի ընտրյալների մասնագիտությունը, STEP-ի նիստի այս շրջանի գիտական դասախոսությունների թեմաներից են արհեստական ինտելեկտը, մեքենայական ուսուցումը, թաղանդային տեխնոլոգիայի կիրառումը, նանոբժշկությունը, խելացի դեղագործությունը եւ աուտոիմուն հիվանդությունները։ Իսլամական աշխարհի մինչև 45 տարեկան երիտասարդ գիտնականների համար քենզ մրցանակի շնորհումը եւ նուր ուսանողական մրցույթի անցկացումը այս հիմնադրամի մյուս աշխատանքներն են։ Նաեւ Comstech գիտական խորհրդատվական խորհուրդը, որն իսլամական համագործակցության կազմակերպության գիտական եւ տեխնոլոգիական համագործակցության մշտական կոմիտեն է, անցկացվում է Մուստաֆայի անվան մրցանակաբաշխության շաբաթվա օրերին։
Թանգագին բարեկամներ, այս և մյուս ծրագրերը կարող եք ուք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք մասնավոր հաղորդում նվիրված Ալ-Մուստաֆայի անվան 5-րդ մրցանակաբաշխությանը, մինչ նոր հանդիպում տերն ընծես։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61 Իրանի հաջողակ կանայք։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք դյուտարար դոկտոր Մարիամ Էսլամիի հետ։ Ընկերակցեք մեզ։
Բժշկուհի Մարիամ Էսլամին գենետիկայի մասնագետ է, ով արժանացել է ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության ոսկե մեդալի և նվաճել է 2008 թվականի լավագույն գյուտի և լավագույն կին գյուտարարի կոչումը։ Նա վերականգնողական բժշկության մասնագիտություն է ստացել Միացյալ Նահանգների Հարվարդի համալսարանից, Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում գտնվող Անձակենտրոն բժշկության միջազգային կենտրոնի անդամ է և Իրանում բուժահետազոտական կենտրոնի գիտաշխատող։ Եղել է Միացյալ Նահանգների գենետիկական խորհրդատվության ասոցիացիայի անդամ և Հարվարդի համալսարանի դոկտորական ատենախոսության ղեկավար։
Թեհրանի Իսլամական Ազատ համալսարանի բժշկական գիտությունների ֆակուլտետի կիրառական կենսատեխնոլոգիայի հետազոտական կենտրոնի ղեկավար և գենետիկայի բաժնի տնօրենն է։ 2016 թվականին եղել է սրտի փականի հիվանդությունների միջազգային կոնգրեսի նախագահ և Անգլիայի Քեմբրիջի համալսարանի գլխավոր բանախոս։ 2015 թվականին եղել է Չինաստանի բջջային և մոլեկուլային կենսաբանության միջազգային կոնգրեսի հյուր բանախոս։ Մարիամ Էսլամին ճանաչվել է որպես տարվա կին և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է նորարարության ու ծաղկման շքանշանով։
Դոկտոր Մարիամ Էսլամին 2007 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Ճապոնիայում, Եգիպտոսում, Ռուսաստանում և Իրանում անցկացված միջազգային կոնֆերանսներում ու պարբերականներում ներկայացրել ավելի քան 30 հոդված։ 2008 թվականին Ժնևում կայացած 36-րդ միջազգային մրցույթում և ցուցահանդեսում արժանացել է հատուկ մրցանակի, պարգևատրվել է Տեսլայի շքանշանով և պատվոգիր է ստացել Մոլդովայից։
Այո, այս ամբողջ հաջողությունը և ազգային ու միջազգային գործնեությունը պատկանում են իրանցի գյուտարար տիկնոջը, բժշկուհի Մարիամ Էսլամիին։ Նա ասում է, մանկուց նպատակ եմ ունեցել լինել հաջողակին և կարողանալ աշխարհին ներկայացնել իրանցի մուսուլման կնոջ արժանավայել օրինակ։ Հիշում եմ, երբ փոքր էի և հեռուստատեսությամբ հեռարձակվում էր իրանցի մեծ բժիշկ Ավիցենայի սերիալը, այդ օրերին իմ մտքում ուրվագծեցի իմ աստուն բժշկի դերը և քայլեցի այս ուղությամբ։ Երբ փոքր էի, լրատվամիջոցների ազդեցության տակ ուզում էի նմանվել Օլիմպիադա մասնակցողներին, ովքեր հաջողակ էին, և փառք Աստծո, ես կարողացա այս աստիճանին հասնել ճիշտ պլանավորմամբ, ընտանիքի օգնությամբ և անկասկած Աստծո օրհնությամբ։
Դոկտոր Էսլամին ասում է, ցանկացած գիտահետազոտական աշխատանքում, որի համար պահանջվում է տարիների կենտրոնացում ու ճշգրիտ ուսումնասիրություն, կարելի է նորամուծություն անել և բացահայտել առկա մեթոդների թույլ կողմերն ու խնդիրները և գտնել դրանց լուծելու ուղին։ Այս հետազոտություններն ու քննարկումները ճանապարհ են բացում գյուտի համար Եվ ընդհանուր բժշկությունում սովորելու եւ մասնագիտացված դոկտորական ընթացքում փորձել եմ կատարել կիրառական հետազոտություններ, որոնց արդյունքները հրապարակվել են միջազգային գյուտերի, աշխատությունների ու գրքերի, հոդվածների եւ գիտական շրջանակներում գիտական բանախոսությունների տեսքով եւ հատուկ ընդունելության են արժանացել։
Պատասխանելով, արդյոք հաջողության հասնելը խանգարում է կանանց իրենց հիմնական դերերը կատարելու գործում հարցին, 2008 թվականին աշխարհի լավագույն կին գյուտարարը, ճանաչված դոկտոր Մարիամ Էսլամին ասել է. Անկասկած, գիտական աստիճաններ նվաճելը եւ հաջողության բարձունքում լինելը չեն բավարարում կանանց մայր եւ կին դառնալու պահանջը։ Ինձ համար, որպես կին, առողջ եւ գրագետ երեխա ունենալն ավելի արժեքավոր է, քան միջազգային կազմակերպություններից մեդալ ստանալը։ Կանանց համար, բնականաբար, սահմանափակության եւ փոքր բյուջեի պատճառով դժվար է մուտք գործել գիտական եւ սոցիալական դաշտ, սակայն ճիշտ կառավարմամբ, պլանավորմամբ, ընտանիքների եւ ամուսինների աջակցությամբ դժվարությունները կարելի է հաղթահարել։
Բարեբախտաբար իմ կյանքում ամուսինս միշտ եղել է իմ կողքին, բայց հաշվի առնելով կնոջ բազմաթիվ պարտականությունները, միգուցե մայրերը դեռևս ամենամեծ աջակիցներն են։ Ընտանիքում այս աջակցություններով մեզ տրվեց բավական ինքնավստահություն, որպեսզի սովորենք չկորցնել մեզ խնդիրների ու դժվարությունների ժամանակ, եւ եթե հայտնվեցինք փակված դռան առջև, փորձենք բացել մի նոր պատուհան եւ մի նոր ճանապարհ։
Թեհրանի ռադիոն եթերում է ձեզ ուղեկցում։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բժշկուհի Մարիամ Էսլամին մուսուլման կին է, ով կրում է հիջաբ։ Նա հիջաբը սահմանափակում չի համարում եւ համոզված է, բոլոր աստվածային կրոնների հավատացյալները զգուշ են իրենց հավատքի եւ բոլոր սահմանափակումներին կապվածության նկատմամբ, եւ հագուստը այն պարագաներից մեկն է, որի արտաքին տեսքը մշակույթների եւ շրջակա միջավայրի պայմանների համաձայն ճկուն է։ Իսլամը նույնպես նման մոտեցում ունի կանանց նկատմամբ, քանի որ բարձր է գնահատում կանանց։ Կինը հիջաբ կրելով եւ պարկեշտ վարքագծով պաշտպանված է հոգեկան ու ֆիզիկական վնասներից եւ չարաշահումներից։ Բացի այդ, մարդկության պատմության ընթացքում կանացի հագուստի վերաբերյալ կան բազմաթիվ փաստաթղթեր եւ պատկերներ, որոնք ցույց են տվել, որ գլխաշոր կրելը բնական է, նույնիսկ եկեղեցի կամ այլ պաշտամունքի վայրեր գնալու համար կանայք հաճախ գլխաշոր են կրում։
Սրանք ոչ թե կանանց սահմանափակելու եւ նվաստացնելու պատճառներ են, այլ վտանգներից ու չարաշահումներից պաշտպանված եւ ապահով լինելու համար են։ Հիջաբով ու արժանապատվությամբ կինը կարող է ցանկացած հասարակության մեջ առանց սահմանափակումների ունենալ բժշկական, գիտական, հետազոտական եւ սոցիալական գործունեություն եւ ավելի քիչ չարաշահման ենթարկվել։ Will Duranton ասում է, կանայք փորձառությամբ սովորել են, որ առատաձեռնությունը կհանգեսնի նրանց նվաստացման, եւ նա դա սովորեցրել է իր դուստրերին։ Այն, ինչ մենք փնտրում ենք եւ չենք գտնում, թանկ է եւ արժեքավոր, որքան նրանք պահպանեն իրենց գոյության արժեքները հասարակության մեջ, այնքան ավելի քիչ կենթարկվեն հոգեկան եւ ֆիզիկական բռնությունների։
Այն հարցին, թե ինչպես են արևմտյան երկրներում ձեզ հետ վերաբերվել որպես հիջաբով իրանցի գիտնականի համասարանի դասախոս բժշկուհի Մարիամ Էսլամին ասում է. Գիտական ոլորտներում ես փորձել եմ արդյունավետ եւ ուժեղ աշխատանք ներկայացնել, որպեսզի ոչ մի թերություն չլինի եւ այն չբարթեն իմ ազգության եւ հիջաբի վրա։ Փաստորեն, իմ գիտական եւ հետազոտական դերն ավելի բեղմնավոր դարձնելով, ես փորձեցի, եթե կա հարցական նշան, վերացնել այն։ Մենք ապրում ենք համաշխարային յուղում, որտեղ կան տարբեր մշակույթներ եւ ավանդույթներ, որտեղ ապրում են ավելի քան 1 միլիարդ մուսուլմաններ։ Ուստի տարօրինակ չէ, եթե ես որպես մուսուլման կին հետազոտող կրեմ հիջաբ։ Իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ մեկն իր գործը ճիշտ կատարի, բացասական ընկալումները կհեռացնի։
Դոկտոր Իսլամին հավելել է. Գիտական տարբեր ոլորտներում, այդ թվում որպես Անգլիայի Քեմբրիջի համալսարանի միջազգային կոնգրեսի նախագահ եւ տարբեր երկրներից եւ կրոններից ականավոր բանախոսների ներկայությամբ Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, Ճապոնիայում եւ այլ տարբեր միջազգային կոնգրեսների հրավիրված բանախոս եւ գործադիր քարտուղար մշտապես հարգված եմ եղել։ Օրինակ, միավորված ազգերի կազմակերպության մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ոսկե մեդալով ու պատվոգրով պարգևատրվելուց եւ լավագույն կին գյուտարարի կոչմանը եւ Սերբիայի Տեսլա մեդալին ու պատվոգրին արժանանալուց հետո իտալացի կանայք շնորհավորական բացիկներ ու ծաղիկներ ուղարկեցին ինձ համար եւ աշխարհի տարբեր երկրների շատ կանանցից շնորհավորական ուղերձներ ստացա։
Անդրադառնալով Եվրոպայում եւ Արևմուտքում միտումնավոր քարոշչությանը եւ իսլամոֆոբիային, դոկտոր Մարիամ Իսլամին նշել է. «Չի կարելի անտեսել իսլամոֆոբիան եւ լրատվամիջոցների ազդեցությունը, հատկապես որ ծայրահեղական խմբավորումների գործողություններով սա ավելի ցայտուն է դարձել»։ Այնուամենայնիվ ես փորձեցի իմ ուժերի սահմաններում հիջաբի եւ իսլամական իրանական վարկագծի գեղեցիկ ու համապատասխան օրինակ ներկայացնել եւ փոխել բացասական հայացքները։ Իհարկե, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է օգտագործել իր ֆիզիկական հմայքը, կարող է որոշակի հաջողություններ ունենալ, բայց դա անշուշտ ժամանակավոր կլինի եւ կուղեկցվի այլ կորուստներով։ Ես փորձել եմ ցանկացած իրավիճակում հավատարիմ մնալ իմ համոզմունքներին ու կրոնական սկզբունքներին ու չշեղվե դրանցից, քանի որ եթե կան դժվարություններ, գիտեմ, որ Աստված տեսնում է եւ փոխհատուցում է։
Մարիամ Իսլամին իր հզոր ներկայության մասին մի հուշ պատմելով ասում է, մի անգամ 2006 թվականին Ճապոնիայի Կյոտո քաղաքում կայացած օրթոպեդիայի վերաբերյալ միջազգային կոնգրեսում, որտեղ ես միակ բժշկական ուսանողն էի եւ տարբեր երկրներից ավելի քան 600 օրթոպեդ բժիշկներ, հիմնականում տղամարդ մասնագետներ ներկային, ինչ որ չափով իմ հիջաբը, ներկայությունը եւ ներկայացրած թեման գրավիչ էր եգիպտացի սուննի մասնագետների համար, ովքեր ասացին, որ դու մուսուլման կնոջ օրինակ ես, եւ ինձ իրենց կանանց հետ տարան Կյոտոյի բոլոր տեսարժան վայրերը եւ հրավիրեցին Եգիպտոսի բոլոր հաջորդ համագումարներին։ Առ այսօր մեր կապը պահպանվում է։
Դոկտոր Իսլամին իրեն միշտ համարում է իր բոլոր դասախոսների ուսանողը ու երախտապարտ է նրանց։ Նա ասում է, փորձում եմ իմ կարողության սահմաններում գնալ նրանց ճանապարհով և հասարակությանը մատուցել ծառայություններ, հատկապես բժշկական հարցերի և գենետիկական խորհրդատվության և անձնակենտրոն բժշկական թեմաների վերաբերյալ նա ուսումնասիրել է առողջ կենսակերպի մասին Ղուրանի այանները և դրանց կապը հոգեկան ու ֆիզիկական առողջության հետ։ Եվ այդ մասին հոդվածը լույս է տեսել առողջապահության նախարարության Թասքիե գիտահետազոտական թերթում։ Դոկտոր Իսլամին ասում է. «Մեր բոլոր փորձերը, դասավանդման եւ ուսումնառության նյութերը սկսած այն պահից, երբ մենք մանրադիտակիտակ դիտում ենք բջիջը, մինչև հյուսվածքների նորոգումն ու կառուցումը, այնքան գեղեցիկ են, մշակված եւ կազմակերպված, որ մարդկանց ուշադրությունները սևեռում են առարջի վրա»։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այցելեք Թեհրանի հայրեն ռադիոյի կայքէջը parstoday.ir/hy.
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز